Je streda 22. augusta a zajtra by malo byť rovnako teplo, len ak máte šťastie, obloha sa trochu zatiahne. Denné teploty budú stále vysoké od 29 do 34 stupňov. Myslíte preto na pitný režim. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka.sme.sk nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka.sme.sk.
Začneme tradične krátkym prehľadom správ. Okupáciu mohla zastaviť len vojna. Takto opisovala situáciu v Československu v roku 1968 americká CIA. Západ vtedy nemal veľa možností, ako zasiahnuť, na rozdiel od roku 1938, hovorí správa spravodajskej agentúry. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí vníma zásah v Československu ako neprípustný akt agresie. Musíme ostro reagovať na pokusy niektorých kruhov v Rusku, zľahčovať a zbavovať sa historickej zodpovednosti. Dejiny sa prepísať nedajú, dodalo ministerstvo. Prekrúcanie historických faktov v Rusku hnevá aj Bélu Bugára. Ruská federácia podľa neho dodnes ospravedlňuje náš prepad, ktorý ani nepovažuje za okupáciu. Ruské médiá spojené so štátnymi inštitúciami aj po 10 ročiach totiž hovoria o bratskej pomoci. Falšovanie dejín a prekrúcanie historických faktov sa podľa neho nedá ospravedlniť. Osýpky už zasiahli v Európe viac ako 40 000 ľudí a takmer 40 prípadov skončilo smrťou. Tvrdí to nová správa Svetovej zdravotníckej organizácie. Počet prípadov tohto ochorenia pritom v posledných rokoch v Európe prúdko rastie. V Nemecku sa objavili kliešte z Afriky. Dôvodom sú vysoké teploty a suchá. Do Európy ich však pravdepodobne zavliekli migrujúce vtáky. Tieto africké kliešte sú oveľa väčšie a prenášajú týfus či krímsko-konskú hemoragickú horúčku. Viac správ nájdete na webe denníka SME. V noci z 20. na 21. augusta napadli Československo cudzie krajiny a tanky ukončili pokus o uvoľnenie spoločenských pomerov. Tým však udalosti 20. storočia neskončili, naopak ľudia museli žiť ďalej. Nie všetci však nechceli žiť v diktatúre, v normalizujúcej sa tyranii jednej strany a jedného myslenia. Aké boli dôvody úteku z krajiny, kam ľudia utekali a aké osudy niektorých z nich stretli, sa dnes rozprávame so šéfredaktorkou The Slovak Spectator Miškou Terenzány.
Dovolte, abych přerušil informací, že v budově Československého rozhlasu se po Vinohradské třídě blíží tanky. Říkáme vám to proto, abyste věděli v případě, že přestaneme vysílat.
Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků.
Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato situace. Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské třídy.
Miška, začneme asi tak zo všeobecná. Vo včerajšej epizóde Dobrého rána sme si pripomenuli udalosti spred 50 rokov, ako začala praská jar a ako vlastne skončila. Akurát, že tým tie udalosti neskončili. Čo sa dialo ďalej?
No pre tých ľudí, o ktorých chceme dnes hovoriť, sa dialo hlavne to, že začali úplne nový život v cudzej krajine. Väčšina z nich ako utečenci. Pre väčšinu z nich to rozhodnutie prišlo veľmi rýchlo. A často práve v dôsledku toho, že okupácii predchádzalo uvoľnenie a demokratizácia pomerov v krajine, tak mnoho ľudí bolo schopných vycestovať do zahraničia, aj do krajín, do ktorých by sa predtým nikdy neboli dostali. Napríklad známy fotograf Jurij Deutsch bol v čase invázie na jahodovej brigáde v Anglicku, čiže to by mohol byť aj taký príbeh z 90. rokov. To mňa osobne teda prekvapilo, že jahodová brigáda už v 68. fungovala.
Tak jahody existovali aj vtedy.
Jahody existovali, hej, ale že ich chodili zbierať Česi a Slováci, to som nevedela. Čiže pre týchto ľudí vlastne rozhodnutie vyplývalo už aj z toho, že už som preč, v mojej krajine sú tanky. Neviem presne, čo to pre mňa bude znamenať a asi bude lepšie, keď sa tam nevrátim. To je pomerne rozšírený príbeh medzi tými, ktoré sme počuli, keď sme sa s nimi rozprávali. A ďalšie príbehy viac menej boli príbehy ľudí, ktorí odišli veľmi rýchlo, zo dňa na deň sa rozhodli a museli ísť. Niektorí preto, že jednoducho nechceli žiť v okupovanej krajine, iní preto, že im hrozilo, že môžu prísť o slobodu.
Keď hovorí, že mnohí z nich toto rozhodnutie urobili veľmi rýchlo, znamená to, ako rýchlo a ako také rozhodovanie vôbec vyzerá, že čo, ráno vstanem, pozriem sa z okna, nefunguje rádio, vidím tanky, zbalím kožuch a idem?
Ja som nepočula žiaden príbeh, ktorý by bol taký, že pozriem sa ráno z okna a odchádzam. Možno po niekoľkých týždňoch, povedzme Dušan Tóth bol rozhlasovým redaktorom v 68. a niekoľko týždňov, myslím, že možno až 2 mesiace, bol súčasťou podzemného vysielania a on vlastne dostal varovanie, že ľudia, ktorí sa takto angažovali, budú pravdepodobne čeliť represiám, takže prišiel domov z práce jedného dňa, povedal manželke, že ráno ideme a išli.
Ty si vieš predstaviť, že by si odišla, pretože tí ľudia odišli, ale nechali tu svoje sociálne siete, svojich rodičov, príbuzných, často súrodencov.
Nechali tu mnohí z nich všetko. Neviem si to vôbec predstaviť. Ja som sa do toho vžívala veľmi často za tieto posledné týždne a prišla som na to, že do toho sa asi ani vžiť nedá. Už len preto, lebo my veľmi ťažko si dokážeme predstaviť to, že hranica je zatvorená, nedá sa prejsť z jednej strany na druhú, pre tých, ktorí odišli, ale ani pre tých, ktorí zostali. To celé nastavenie, že neuvidím 20 rokov moju rodinu, my vlastne nepoznáme, takže nevieme.
A oni, keď si sa s nimi rozprávala, hovoria na to čo? Pretože predsa len s tým odstupom už vedia, ako sa ich život vyvinul, ale tých rodičov tu stále nechali.
Priznávajú, že to bolo veľmi ťažké aj kvôli tomu, že sa im cnelo za domovom, aj kvôli tomu, že mnohí z nich už mali rodičov starších. Juri Deutsch hovorí, že keď dostal možnosť v 88. vrátiť sa do Československa, tak ju využil, aj keď tomu celkom nedôveroval, pretože si hovoril, že možno tých rodičov už nikdy neuvidí. A to je v podstate taký veľmi spoločný pocit pre tých ľudí, ktorí s nami hovorili.
Keď sme čítali príbehy týchto emigrantov, tie tvoje príbehy, ty, ako si sa s nimi rozprávala, napríklad ten Dušan Tóth spomínal, že on sa vlastne vrátil, aby vrátil vlastne techniku.
Dušan Tóth, áno, on sa vrátil, to bolo niekedy v októbri 68 a zjavne v tom čase ešte sa dalo cez tie hranice prejsť ako tak a on teda odišiel, počas tej jednej noci sa s manželkou rozhodli a ráno vzali veci 5-ročného syna a išli do Viedne, kde jej rodičia už vtedy vlastne žili, čiže v tom to bolo pre nich možno jednoduchšie. A on si v noci, keď už vo Viedni ležal v posteli, spomenul na to, že tam má reportáž Pozor zákruta, ktorú musí v rozhlase odovzdať, aby ju mohli odvysielať, tak prešiel naspäť a potom prešiel zase naspäť do Rakúska. Zjavne sa to dalo. Úplne sa zatvorili hranice, totiž to až 9. októbra 69. Čiže vyše roka tam bolo také nejaké vákuum, kde sa ešte dalo ako tak prechádzať.
Koľko ľudí utieklo z Československa?
Na toto sme zistili rôzne čísla. Z Ústavu pamäti národa vieme o vyše 70 000 ľuďoch, ktorí odišli iba v roku 68-69. Toto číslo pochádza z dokumentov Ústredného výboru komunistickej strany. Ale od rakúskej historičky Zara Noll sme sa dozvedeli, že v Rakúsku vraj privítali až 162 000 ľudí z Československa. Čiže ja predpokladám, že niekde uprostred asi bude to správne číslo. Závisí od toho, že ako sa na tých ľudí pozeráme.
Jednotky, ktoré začali páliť svetelnými a ostrými náboji, pomaly postupujú po Vinohradskej třídě a sú niekoľko desítek metrů od vchodu do rozhlasu.
Právě jsem dostal tady zprávu, sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat, shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčilení. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají půj.
Tady je svobodný vysílač Praha, tady je svobodný vysílač Praha. Voláme všechny lékaře a řidiče sanitních vozů, ať přijedou před budovu Československého rozhlasu Praze na Vinohradech, kde leží zraněných několik našich lidí.
Přátelé, v tomto okamžiku se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které nás slyšíte. Přátelé, věříme, všichni prosím vás teď naléhavě, věříme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo tato situace.
Keď už jsme v tom historickém kontexte, kam tí ľudia teda logicky utekali cez hranice do prihraničných oblastí, ale kam tí ľudia vlastne smerovali, kde končili, kde si našli svoj nový život?
Smerovali do prihraničných oblastí, a teda do Viedne. Viedeň bola veľmi také malé Československo v 68. Tí emigranti, ktorí tam strávili nejaký čas, hovoria o tom, ako tam sa bežne stretávali na ulici so svojimi známymi. Mali ľudia možnosť vidieť aj známych hercov slovenských a českých v uliciach Viedne. No oni vlastne počase začali to skúšať na jednotlivých ambasádach vo Viedni, ktorá krajina ich príjme a ktorá nie. Väčšinou sa snažili odísť mimo Európu. A veľmi častou destináciou bolo USA a Kanada.
Aký bol vzťah Rakúska a obyvateľov Rakúska k tomu, že zrazu v priebehu roka sa im tam objaví 70 až 160 tisíc ľudí z Československa?
To, čo vieme, je, že Rakúšania boli vtedy veľmi otvorení. A dnes, keď sa pýtame na to rakúskych historikov, tak hovoria, že je to taká lekcia pre nich do súčasnosti. Lebo Rakúšania naozaj to považovali za takú svoju dobrú tradíciu, že pomôžu svojmu núdznemu susedovi. A aj to robili. A dokonca vo veľmi takých provizorných podmienkach pre nich, lebo vraj už pred príchodom ľudí, ktorí emigrovali kvôli okupácii, bol napríklad utečenecký tábor Traiskirchen plný. Uh-huh. Čiže ľudia vlastne umiestňovali ich v školách, keďže vtedy boli prázdniny, v hoteloch, po všetkých hostincoch. Ale čo historici teda dodávajú tiež, je, že možno tá ústretovosť plynula aj z toho, že sa veľmi zdôrazňovalo, že tí ľudia sú tam dočasne. Čo aj bola pravda. Z tých, ktorí tam boli, zostalo možno 12 tisíc v Rakúsku.
Keď hovoríš o dočasnosti, ako presne vyzeral útek z krajiny, čo sa dialo? Mám auto, prekračujem hranice, skončím v utečeneckom tábori v Rakúsku a deje sa čo?
Väčšina tých, s ktorými sme hovorili, išli vlakom. Ale...
A tam nebola žiadna kontrola, len tak prešli?
Len tak prešli. Ten prvý týždeň do 28. augusta, historici odhadujú, že to bol možno taký odpor medzi pohraničníkmi, že vlastne prestali strážiť hranice. Na západe sa vedelo samozrejme o tom, čo sa deje v Československu. Celý svet o tom písal a oni boli veľmi naladení pozitívne voči našim utečencom a veľmi negatívne naladení voči hlavne Sovietskému zväzu. Teda. Prejdeš hranice a rozmýšľaš, čo ďalej. Väčšinou nemáš veľmi peniaze, lebo veď devízy neboli k dostaniu len tak jednoducho. A snažíš sa proste získať podporu, ako sa dá. Mnohí z tých ľudí sa skontaktovali s Červeným krížom alebo s niektorou z ambasád, ktorá chcela prijímať ekonomických migrantov, pretože v 68. sa už nachádzame v období veľkého búmu ekonomického, čiže oni potrebovali pracovnú silu.
Majme kvalifikovanú.
Kvalifikovanú.
Asi.
Čo hovorí Irena Brežná, ako zaujímavosť je napríklad to, že Švajčiari boli úplne prekvapení z toho, že prichádzajú ženy, chemičky, inžinierky. To bolo vo Švajčiarsku vraj vtedy úplne nemysliteľné, že by žena bola kvalifikovaná v takom povolaní. Postupne sa vlastne s utečencov stali legálni imigranti do týchto krajín. Tie krajiny často ti sprostredkujú aj cestu. Respektíve v 68. ľuďom sprostredkovali cestu, zabezpečili letenky. Kanada napríklad do Viedne poslala niekoľko lietadiel, aby priviezli utečencov z Československa.
Keď si sa s ľuďmi ako Irena Brežná, Jurij Dojč, Dušan Tóth rozprávala niekedy, ľutovali to rozhodnutie odísť z materskej krajiny?
Myslím si, že po 50 rokoch už nikto nepovie vyslovene, že by to ľutoval. Pre každého život na západe znamenal aj prínos, lebo hovoríme o úspešných ľuďoch a vlastne pre nich to znamenalo nielen slobodu ako občanov, ale aj slobodu v kariére. Hovoria skôr o tom, že aké bolo veľmi ťažké odísť v tom momente a ako človek vlastne prežíva ten odchod vtedy, keď sa to deje a postupne si vlastne vybuduješ vzťah aj k tej krajine, v ktorej žiješ a staneš sa jej plnohodnotným členom. A práve ten proces medzi tým, ako prídeš ako utečenec a staneš sa plnohodnotným členom spoločnosti, je veľmi náročný a aj veľmi bolestivý pre tých ľudí a vtedy je ten čas, kedy potrebujú najväčšiu podporu.
Tak dúfajme, že si my nikdy nebudeme musieť vybrať medzi slobodou a svojou vlastnou rodinou. O utečencoch, o migrantoch, o emigrantoch a o tom, čo sa dialo v 68. a v rokoch po nich, sme sa dnes rozprávali so šéfredaktorkou The Slovak Spectator Michaelou Terenzani. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SME. .sk/ Dobré ráno.
Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka.sme.sk.